Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Často si připomíná slova své maminky, která jí říkala, touhle cestou půjdeš jen jednou. Tak to dobré udělej hned, protože příležitosti se nebudou opakovat. Poslechla ji a na základech lidské solidarity vybudovala mezinárodně uznávané hnutí Stonožka, jehož cílem je motivovat děti, žijící v bezpečí a dostatku, aby pomáhali svým méně šťastným vrstevníkům. Zdánlivě stačilo málo přesvědčení, protože když je paní Biela Gran Jensen o něčem přesvědčená, nic ji nezastaví. Vítám vás ve Stříbrném větru. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Bělo, potkávala jste se od malička se štědrostí, pomocí, velkorysostí a snahou být na blízku druhému, když to potřebuje?
Já myslím, že ano. Já jsem měla obrovský štěstí se školou. V první třídě jsme měli nějakou paní učitelku, pamatuju si jméno, Rabňákovou. To byla noblesa sama. Vždycky kolem ní byla nějaká pomoc. To bylo něco úžasného a ona nás to učila. Ona nám vysvětlila, jak je důležitý pomáhat třeba na zahrádce nebo mamince a tatínkovi a že ne vždycky musíme mít za to peníze, ale hlavně, aby jsme měli srdíčko na správném místě.
S čím jste rodičům často pomáhala?
No já myslím, že maminka chtěla, abych jí pomáhala uklízet, teda což jsem udělala hrozně málo ráda, že? Protože maminka říkala, pardon, ty jsi taková strašná bordelářka. Já jsem neměla dětský pokoj, že? Takže ve velký skříni jsem měla malinkou skříňku nebo krabici. A to, když jsem uklidila, tak to bylo vzorný. Ale dlouho to netrvalo.
To mají, myslím, všechny děti společné. Váš tatínek byl lékař?
Ano.
Takže tento pomáhání a péči o bližní měl v popisu práce?
Přesně. Já myslím, že můj tatínek byl absolutně geniální, to byl neskutečný člověk a aby mohl něco dělat, tak aspoň učil Červený kříž. Prostě kde mohl, tam pomohl. Oni to měli oba v krvi, asi proto se vzali.
Rozuměli si rodiče?
Já myslím, že ano.
Jak spolu žili a jak vás vychovávali?
Já si myslím, že tatínek vždycky říkal, že s jedním dítětem to stačí, že jsem dost velké trable. A já si myslím, že jsem byla děsně hodná, což si nemysleli rodiče. Ale respekt jsem měla pro rodiče. Obrovský. A samozřejmě tatínkovi jsem vzhlížela skoro jako k Pánu Bohu. Ale maminka taky, to byla ta stará škola. Ale tím, že jsme všechno ztratili, nebo nám vzali, nebo jak bych to řekla, tak co já si vlastně nejvíc jako první pamatuju, že jsme bydleli v nějakém strašně malém bytečku někde v Ruzině, kde to bylo tak příšerně malý, že když člověk chtěl projít kolem stolu, tak musel ten, co u něho seděl, vstát. A tam jsme byli snad asi rok.
A proč vám všechno vzali?
Jsme byli kulaci a nepřátelé dělnické třídy, prosím.
Musíme ještě vysvětlit, že když hovoříte o Ruzini, tak to není vězení, ale obec.
Ano, tam jsme chodili do školy. Když jsme chodili ze školy, tak jsme někdy mohli jít jakoby rovnou doprava, a nebo jsme mohli jít doleva, čímž by jsme šli kolem vězení. A maminka mi odmítala vysvětlit, proč z té budovy chodí tak strašný křichy. To si pamatuju. Takže jsme se rozhodli tam, nebudeme chodit, tam jsou tak strašný hrůzy. No a samozřejmě jako malý dítě si to člověk vysvětlil nějaký strašidla nebo něco takového.
Přestože jste vyrůstala v těžké, neradostné době, tak jste si tam našla své hezké, milé aktivity, tak jste třeba trénovala gymnastiku, plavala, chodila na piano. Co jste ráda hrála?
Já si pamatuju, že maminka s tatínkem mi říkali, že když se brali, že si nechali zahrát od Fibicha poem. Takže já jsem se opravdu v těch 12 letech naučila ten poem v originálu na tom piáně. Jinak jsem nic neuměla. Ale to jsem se teda naučila. Kvůli mamince a tatínkovi, abych jim to dala k výročí svatby.
A o prázdninách to jste prý ráda chodívala na brigády do památníku Národního písemnictví?
No to jsem milovala. To jsem milovala. V naší ulici bydlel nějaký pan doktor, který pracoval v Ústavu České akademie. A já jsem mu vyprávěla, když jsem ho potkala, jak je ten památník Národního písemnictví nádherný. A mě ta krása vám přitahovala jako magnet. Takže se mu nakonec podařilo, že mě tam potom vzali zadarmo, samozřejmě, že jsem za to nic nechtěla, a já jsem mohla nosit ty knížky a chodit po těch úžasných sálech a já jsem byla v nebi. Památní písemnictví, to bylo nádherný období. Hrozně moc mi to dalo, tam byli tak noblesní lidi. A když jsem měla 17. narozeniny, tak si pamatuju, že oni mi nahráli básničku Naše 17. Běla a říkali mi Kopretinko.
To je krásné. Ale vy jste Kopretinka, jak se na vás tak dívám.
Děkuju.
Měli rodiče nějaké přání ohledně vaší budoucí profese? Snažili se vás někam zacílit?
Vím, že maminka si strašně přála, abych byla paní učitelkou v mateřské škole. Proč, nevím.
Co vy na to?
To mě nehrozilo.
Vy jste věděla jednoznačně, kam chcete zamířit?
Já jsem vždycky milovala tu literaturu, já nevím proč. A já jsem si strašně přála dělat něco, kde bych mohla studovat tu literaturu. Protože literatura, ať už čtete cokoliv, tak ono vám to vždycky něco dá. Vždycky vám to dá nějaký podnět k něčemu nádhernému nebo něčemu dobrému, někdy k něčemu zlému, což radši ne. Tak já jsem si vždycky přála tu literaturu.
A když jste se stala studentkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, našla jste tam dostatek podnětů k setkání s krásou?
Pamatuju si, že jsme na českou literaturu měli pana profesora Vodičku. A musím říct, že on byl teda kouzelný.
Takže češtinu jste studovala a?
A ruštinu. Já vím, že dneska se o tom těžko mluví, ale pro mě Tolstoj a Vojna a mír, to je neskutečná kniha. Absolutně neskutečná. A tak jsem si říkala, jak je to možné, že člověk, který měl tak tragické manželství, tragický konec, jak se směřuje s tou manželkou, když umírá, a přitom dokázal stvořit takovou krásu, tak snad je možný všechno.
Možná mu tvorba kompenzovala ten život, že?
Asi ano.
Na Filozofické fakultě jste zažila bouřlivá léta, konec 60. Také jste se zapojila do studentských odbojových činností.
Ano.
Byla jste si vědoma rizika nebezpečí?
Já myslím, že ne. Jako když si vám těch 20, tak prostě nebezpečí nechápete stejným způsobem, jako třeba v 50. Takže člověk jde střemhlavě do některých věcí. A potom ta víra v to dobro, ta je tak neotřesná v tom věku, v teenageru, že jo. Že děláme věci, na které bych si dneska asi nedovolila. My jsme měli na fakultě fantastický systém, že několik z nás jsme se rozhodli, že pomůžeme těm zahraničním žurnalistům. Ale pak jsme neměli nikoho pro Skandinávii právě. Někdo říká, jo, prosím tě, někdo z nás musí dělat skandinávský jazyk, že když to budeme potřebovat. Tak já jsem si říkala, tak já to teda vemu. Tím vlastně začalo, že jsem se rozhodla pro norštinu.
Vy jste tam odcestovala v červnu 69.
Ano.
Za jakou nabídkou nebo za jakým pobytem jste tam vyrazila?
To mě pomohli žurnalisti, protože už kolem mě bylo horko v té době. Prostě mě doporučili, abych odjela do Lillehammeru, kde byla Nansen škola. Takže jsem tam byla na měsíc a tam jsem právě dostala zprávu, že se nemůžu vrátit. Že prý by mě chtěli v Ruzině.
Ale už ne doma, v obci, ale v té věznici.
Ano.
Kudy se ubíraly vaše myšlenky? A taky emoce, když jste se ocitla na severu Evropy s vidinou, že domů není návratu.
Maminka vždycky říká, nezapomeň, ať chceš kdekoliv, všude můžeš dělat dobro. Celý život já mám obrovský dar od Pána Boha, protože vždycky mi nadělí nádherné lidi kolem mě.
No ale řekněte, nepoplakala jste si někdy?
Asi ne. Když jsem si vzpomněla na výchovu tatínka, tak asi ne. A pokud ano, tak to jsi měl nikdo vědět.
Jak jste se živila?
To se vám klidně přiznám. Já jsem měla několik zaměstnání, tudíž jsem si pořídila moped. A nejdřív jsem pracovala na benzínové pumpě. Já jako Čech bych nemohla žebrat. To bylo absolutně vyloučeno. Že? Takže jsem pracovala na benzínové pumpě. Měla jsem podlahy. Pracovala jsem na vlaku, kde jsem měla nádobí a to bylo náhodou dobrý, protože tím pádem, když jsem měla takhle to nádobí, co jsem měla mít, tak vedle toho jsem měla učebnice, takže já jsem celou státnici ze španělštiny připravila mít tím nádobí ve vlaku.
Takže nejenom norštinu, ale i španělštinu
ano.
Jste dělala?
A To vás bude zajímat totiž. Já jsem začala v norské televizi, kde jsem pracovala v oddělení pro mládež, takže to jsem já, teď se vytáhnu, kdo přiložil Popelku. Já jsem dělala dubbing Popelky, pak jsem učila češtinu, připravovala jsem studenty na státnici na univerzitě v Oslo a hlavně teda v té televizi, to bylo úžasné.
Tak chvilku setrváme v tom pohádkovém světě a pak se znovu podíváme do Norska s paní Bjelou Gran Jensen.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
S paní Bjelou Gran Jensen, tehdy ještě slečnou Štýbrovou, jsme doputovali na sever Evropy do země čisté přírody a pohodových lidí. Aspoň tak to myslím, Norsko většinově vnímáme. Co vás tam po příjezdu nejvíc překvapilo, ať už příjemně, anebo jinak?
Asi ta chudoba. Já si pamatuju jako dneska, jak mě strašně překvapilo, že vlastně takzvané kapitalistické Norsko bylo chudší než Československo. Já když jsem to viděla poprvé, jsem říkala, to snad není možný. Já když jsem byla pozvaná poprvé k jiným známým, tak si to pamatuju jako dneska. Měli jsme brambory, to byly asi jenom dva brambory pro osobu, kousíček masa, to byste ani nedala na dlaň, hrášek, mrkev a ta maminka mi potom říká, nemyslíš si, že takhle dobře jíme každý den, to děláme kvůli tobě. Socialistické Československo vypadalo jako bohatá země vedle Norska.
Jací byli lidé?
Já to vždycky přirovnám, říkám, Romeo a Julie by nemohli být Norové. To v žádném případě. Ale v Norsku, když si vás lidi, jak se říká, properou a uznají vás, tak potom jsou to přátelé na celý život.
Takže rezervovanost?
Ano.
A tím jste asi trpěla, ne?
Kdybyste měla tolik zaměstnání jako já, tam nebyl čas na nic.
Měla jste čas vnímat polární den, polární noc? Tyto úkazy přírody, které pro středoevropana mohou působit určité těžkosti, pro někoho třeba i psychické, ale vy mi asi řeknete, že na to jste taky neměla čas.
Ano, viděla jsem to, bylo to zajímavé, ale mě spíš vždycky fascinuje, co dokážou lidi. Já na tu přírodu moc nejsem.
Tak z hlediska těch vztahů s lidmi, co pro vás byl životní zisk? Co jste se od Norů dobrého naučila?
Norsko je země, která nejvíc na světě pomáhá. V Norsku máme každý rok akci, kterou pořádá norská televize, ale dělá to celý národ. Lidi chodí s kasičkama, posílá se šeky, prostě každý se v toho zúčastní. A představte si, že ten národ za těch 50 let už vydělal pro ty, co to potřebují, 70 miliard norských korun. A to je vlastně, co mě ukázalo, jak ta neskutečná zodpovědnost a potřeba pomoct těm, kdo opravdu tu pomoc potřebují.
O pomáhání budeme hovořit ve velkém. Je něco, co vás na Norech lehce provokuje, nebo co nejste schopná úplně vstřebat?
Oni mají takový výraz, iketa sorge ne po foškod. Neber si starosti předem. Ježíš, to bylo strašný říct mě. To bylo strašný. Já jsem byla vždycky, buď připraven na všechno, že? Pro jistotu, všechno se ještě 15krát zkontroluj, aby nemohlo dojít k nějakému krachu. A Norové, neber si starosti předem. A nebo oni mají taky to, že všechno dobře dopadne. A když tahle ta maminka, u které jsem byla na té večeři první, když ona umírala na rakovinu, tak jsem šla navštívit jejího manžela, protože tenkrát mě do nemocnice už nepustili. A on mi říká, že se se mnou loučí. Deskal go nok bra. To bude dobrý. No já jsem vylet jako blázen, protože mě vyhrkl se zrkám, jak to může říct, když víme, že umře.
Je to vyrovnanost?
Ano, plus akceptovat osud.
A podařilo se vám to trošku přejmout? Protože si říkám, že takový postoj může být užitečný.
Tak mě to asi nehrozí. V mém věku myslím, že už s tím začínat nebudu.
Vy jste spíš bojovnice s osudem, že?
Já věřím na to, že to taky říkají Norové. Což je obrovská moudrost, a to se mi líbí. Nesnaž se změnit ten mánus tam nahoře. A to jsem hrozně ráda, jsem se naučila. Prostě některé věci nevím, proč se stanou. Nevím, proč se dělají, že jo. Navíc já mám intuice. Já vám prozradím jedno velké tajemství. Můžu?
Budeme šťastní.
Když pánbu rozděloval inteligenci, tak jsem tam nebyla. Já nenávidím fronty. Prostě já nestojím ve frontách. Amen. Pak se nade mnou slitovala, tak mi dal intuice.
Tak to je půvabné, no. Paní Bjelagran Jensen nám vypráví o svém životě, prostoupeném prací, vřelým a naplněným přáním pomáhat i setkáními s úžasnými lidmi. A také jsme se dozvěděli, že byla obdarována nezanedbatelnou porcí intuice. Nakolik jste tuto svou schopnost uplatnila při studiu grafologie, tedy psychologie písma?
Já jsem viděla, že v životě nemůžu studovat v Čechách psychologii, že jo? Takže když už jsem se dostala ven, tak jsem navštívila všechny možné kurzy i v Londýně, potom v Americe jsem něco dělala a k grafologii jsem se dostala jednak, protože tady v Čechách byl nějaký pan asistent Bužga, který nás učil na fakultě a ten opravdu dokázal z toho písma úplně všechno, že jo. No a tak nějak jsem říkala, jak on to dělal. Abych se taky všechno pochopila, tak jsem si sbírala písmo všech lidí, co jsem znala.
A bylo vám to k užitku třeba i v profesním životě?
No to víte, že jo. Často. Já jsem se dostala vlastně díky norské televizi. Zní to absurdně. A věřit tomu nebudete. Ale já jsem měla nejlepšího technika na světě. Shell Iversen se jmenoval. Byl boží a strašně správně se mi s ním spolupracovalo. A byli jsme nakonec výborní kamarádi, že jo. A teď se najednou stalo to neštěstí, že on se zamiloval do nějaký paní a on mě to prostě přišel říct. Je, to byl rachot, pardon, že takhle říkám. A teď si představte, že to bylo hrozný drama teda. No prostě jsem nějak se postarala, že manželé se vrátili k sobě, byli šťastní, všechno dopadlo výborně. Pak přišla nějaká kamarádka mýho technika, jmenovala se Björk, která slyšela o tom, že jsem zachránila tohle manželství. Takhle to zašlo. A šel říká, prosím tě pěkně, ta Björk, ona ti zaplatí, co budeš štít, hlavně když jí pomůžeš s tím manželstvím, protože její manžel se zamiloval do sekretářky nebo něco takového.
Takže vztahová terapeutka?
Jo.
No. A to byla vaše profese?
Posléze to byla moje profese, protože se lidi o mě dozvěděli. Najednou toho bylo takhle.
No a jak se slečny Štýbrové stala paní Gran Jensen?
No, manžel taky potřeboval nějakou radu a moje tajemnice mi říká, tak mluv s Bělou. Tak jsme se seznámili.
Váš manžel byl velmi úspěšný biznismen. Mě by zajímalo, jestli jste od něj něco odkoukala a taky, protože budeme hodně hovořit o pomoci skrze finanční prostředky, jak se vyvíjel váš vztah k penězům?
Když jsem četla nějakou knížku, kterou napsala Helen Carlisle a tam napsala, kdyby lidi věděli, co všechno dobré mohou udělat peníze, tak by si jich strašně vážili. A myslím, že to poznamenalo můj život.
A co jsou pro vás v životě další podstatné hodnoty?
Za prvé respekt. Prostě pro mě respekt je alfa omega. Nemůžete nic dobrého udělat bez respektu. No a samozřejmě láska.
Láska, říkáte. Ta se společně s pravdou stala také symbolem listopadu 1989. Kde vás ty převratné události zastihly?
To jsem byla v USA. A maminka žila v Čechách, takže jsem se kvůli mamince vlastně vrátila.
A to bylo po 21 letech, což mě velmi zajímá, protože to si neumím představit.
No já zajímavý je, že den, což bylo 6. června, jsem byla na party, kde manželka druhého nejbohatšího muže v Norsku slavila narozeniny. A někdo říká, slyšeli jsme, že zítra jdeš poprvé do Čech. Těšíš se? A já jsem na to čestně odpověděla, já nevím. Jsem nevěděla.
A jaké to pak bylo?
Strašný. To bylo strašný, protože to všechno, jako kdyby tady čas se zastavil. Všechno bylo šedý, všechno bylo smutný, všechno bylo rozbitý. Dneska si to nikdo nemůže představit, jak to tady vypadalo.
A co vaši nejbližší? Ty jste potkala v jaké kondici?
Maminko, tatínek už byl mrtvý.
Tak to shledání muselo být velmi silné.
Ne, maminko, maminka je z Jadonorska. Když tatínek umřel, tak maminka dostala vízum. Čem oni se potřebovali zbavit těch lidí, co měli penzi, že? A maminka dokonce si mohla vyměnit 90 norských korun na 3 měsíce. No to bylo absurdní, že? Takže já jsem s maminkou naštěstí potom byla v kontaktu a maminka mohla jezdit.
A pak už jste mohla jezdit i vy, byť jste tedy trošku vyčkávala až do června 90, kdy jste si byla skutečně jistá, že už tady komunisté nevládnou. Ovšem se svými bohulibými aktivitami jste neotálela. Jak se to všechno odehrálo, že jste se rozhodla pomáhat této zemi?
Já přiznávám a říkám, já za to vůbec nemůžu, to byla boží vůle. Jestli se něčemu dá říct boží vůle, tak se to dá říct hnutí na vlastní hnou. A původně to vlastně bylo tak, že já, jak jsem tady byla jenom 4 dny, tak jsem viděla v neděli, myslím, Havla na Staromáku. A říkala jsem si, já bych mu asi měla poslat kytky. A jak jsem ten prohnilej kapitalista, tak jsem si říkala, co ten Havel bude dělat s nějakýma kytkama, ten jich má určitě spoustu na hradě. Já bych mu měla s něčím pomoct. A jedna sestřička, která zná maminku, mě poprosila, jestli bych nepomohla jedné nemocnici na Karláku. Tak jsem si říkala, tak to je rozumnější, že pomůžu a pak napíšu dopis panu prezidentu Havlovi, že to má místo té kytky. Tím to vlastně začalo. Takže původně se ta akce jmenovala Květiny pro Václava Havla.
A jak jste si tu organizaci pomoci představovala?
Vůbec nějak. Já jsem vůbec netušila, do čeho jdu. Ale protože pro mě bylo svatý, že žebrat za tento národ nebudu, protože to je úžasně inteligentní národ, tak mě napadlo, že prostě děti budou malovat, já to budu prodávat a za ty peníze pomohou nemocnice.
A s jakými reakcemi jste se při prodeji těch dětských obrázků setkávala?
No to bylo úžasnice. Norové tak ocenili, že někdo nežebrá a že děti někde chtějí pomoci. Tak mi fandili. Takže první sázku jsem vyhrála s mým advokátem, který říká, když budeš teda stát v té zimě venku, tak máš ode mě 1500 pro tu akci. Tak to bylo prvních 1500.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je energická konatelka dobra, paní Bělagran Jensen. Když děti pomáhají jiným dětem zapomínat na válečné útrapy, když jim pomáhají chodit znovu do školy, začít se opět smát, co víte, že se přitom naučí ti malí a mladí pomáhající?
Naučí se to, co je asi nejdůležitější v životě. Můžeš změnit to, co se děje. Závisí to jenom od tebe. Takže děti se učí, můžete lecos ovlivnit. Je to jenom na vás.
A teď zkuste zavzpomínat, které vyznání těch obdarovaných dětí nikdy nevymažete z paměti.
To je strašně těžká otázka. Je jich hodně a mám takový jeden neskutečně silný zážitek. Bylo to někde na Slovensku a předávali jsme vyhřívací lůžko. A tam vám přišla paní a takhle se klepala a pořád paní bylo, pojďte se podívat. A ona si totiž myslela, že když jim dáme to vyhřívací lůžko, že to pomůže jejímu dítěti. A její dítě tam leželo. Ať mě pán Bůh netrestá. Vegetable. Já nevím, jak bych to řekla česky. Prostě bylo to strašné. Já si pamatuju, když jsem odešla z toho špitálu, tak jsem říkala, pane Bože, já tě prosím, ať už si to dítě hraje s andělíčky. Sorry.
Vy věříte v Boha?
Ano.
No takové bolavé a smutné příběhy musí přinášet i situace, kdy prostonožku kreslí malí pacienti, děti v nemocnicích, že?
Tak to musím říct, že bylo teda v Norsku. Každý rok je tam akce, kterou zaštiťuje televize a ty akce se zúčastní celý národ, aby pomohli někomu jinému, že? A tam právě Norský rakovinový spolek dělal akci a já jsem znal tu šéfovou a říkám, prosím tě pěkně, já si myslím, že ten, kdo by asi nejraději něco dělal pro tu akci, jsou ty děti, které mají rakovinu. A já jsem měla Lee Christensen a Lee říká, tak mě sežeň, nebo dovol mi, abych mohla chodit do té nemocnice aspoň jednou týdně a malovat s těma dětma, co mají rakovinu. Takže jsme pozvali Jarušku Zpěváčkovou z Plzně a její dceru Darinu. Jaruška Zpěváčková je ředitelka na té základní umělecké škole, která se mnou vlastně začínala. Že jo. Ta je ta, která víceméně může za stonožku, protože poslali geniální grafiky, které mě na tu myšlenku přivedly. Protože jsem viděla, že jsou děsně dobrý, tak jsem si je pozvala do Norska A oni chodili se mnou do těch špitálů malovat s dětma. Ta 16letá holka dokázala malovat s dítětem s rakovinou. A to bylo vám něco tak úžasného. Jednoho dne jsem přišla, byl tam nějaký chlapec, který se jmenoval Jimmy. Rakovina už byla v pokročilém stádiu a chtěl se mnou malovat právě. A už nemohl, protože umřel. Že? A on měl bratra a ten jeho bratr přišel a říká, nemohu by to namalovat za něho. Ten den jsem uměla malovat, jenom ten den. Tak jsme s tím chlapcem namalovali úžasný obraz. Rámař mi to zarámoval a potom, když byla ta akce v televizi, tak ten obraz vydělal pro rakovinu 100 000 norských korun. To mamince to dítě nenahradí. Ale jak říkala ta maminka sama, aspoň už to dítě netrpí.
To jsou příběhy, nad kterými člověk může jenom rozjímat a zvažovat, jak přiložit ruku k dílu. Pro vás asi není úplně snadné rozhodnout, kam ty získané prostředky vložit.
Vždycky se někdo ohlásí, vždycky někdo něco navrhne, že prostě nějak to přijde.
No a nemýváte pochybnosti, jestli jste investovala správným směrem, jestli to nemělo jít někam jinam? To je přece obrovská zodpovědnost.
Zaprvé se člověk musí smířit s tím, že ne každému můžete pomoci. Takže tady jde jenom o to, aby když už to někam posíláme nebo dáváme, aby to opravdu mělo smysl. Samozřejmě je spousta věcí, co byste mohla dělat dál. Že? Spousta lidí, komu byste mohla pomoci.
Vy jste byla zpočátku přesvědčena, že na nějakou dobu pomůžete dětem tady u nás, no ale po 10 letech jste začala pomáhat i v dalších zemích a k tomu už bylo zapotřebí spolupráce, součinnosti, přičemž vás napadlo připojit se k armádě České republiky.
Děti mi poslali dopis, že si mohou hrát, můžou si smát, můžou jíst a děti v Kosovo, že můžou akorát plakat. Jestli by Stonožka nemohla pomoct těm dětem. No tak jsem dostala ten šílený nápad, že na sanitku by snad nestřílel nikdo, takže teda vybavíme to Kosovo aspoň jednou sanitkou. Představte si, že ty české děti vydělali na 4 sanitky. Takže když byly 4 sanitky, tak jsem si říkala, mám ty šílené nápady, pane bože, nebudem tam posílat ty sanitky prázdné. Takže jsme udělali akci sanitky plné pastelek, sanitky plné lásky. Absolutně jsme ty sanitky naplnili. A ten pán, co mi ty sanitky prodal, mi slíbil, že když si koupím všechny 4 od něho, že mi je pomůže dovízt na Balkán. No skončilo to špatně, protože ta první sanitka nás mohla stát život. Teda svěchně mě a toho Francouze s náma taky jel. A pak bylo dál, jakože teda ty další 3 sanitky, že už teda tohle nebudu podnikat, takový šílený nápad, že jo. No a takže mi někdo doporučil, abych šla za generálem Šíbou. Ty se nesmím rozbrečet. Generál Šíba je asi ten největší generál, který existoval v téhle historii země. A já jsem teda šla k generálu Šíbovi, dostala jsem 50 minut. A buď ho přesvědčím, že mi ty sanitky pomůže dát na Balkán, anebo prostě mám smůlu. Generál Šíba přišel a poslouchá mě a říká, tak jo. Potom vyšel a říká, příšerná baba. Takže od té doby je to pořád ta příšerná baba. A musím říct, že díky generálu Šíbovi se pomohlo tolika dětem ve válce. Tam, kde jsou naši vojáci. To je neskutečný.
A jak přesně vypadá ta spolupráce mezi Stonožkou a vojáky naší armády v zahraničních misích?
No to je jednoduchý, protože většinou já ty vojáky znám osobně, protože než jdou do mise, tak je poznám, přijdou ke mně třeba. Potom vždycky je tam někdo, nebo jako když byl generál Števka náčelníkem generálního štábu, že jo. Takže jsem vždycky měla tu jistotu, že jsou to lidi, na který je spolehnutí, že se nemůže ztratit ani koruna, že to opravdu pomůže. To bylo to, jako musím říct, že ten systém, co Šíba zařídil s generálem Števkou, tak to bylo úžasný teda. Absolutně úžasný.
A vy jste tam jezdila?
Ano. I pro ty děti zase. Když vidějí ty fotografie potom, že já jsem byla u toho. Představte si v té Prištině například, když jsme předávali tu sanitku. Tak tam přišel ten pan profesor, který řídil tu nemocnici, 74 let starý. Takhle mu tekly slzy a chtěl líbat moje ruce, co jsem nedovolila. A on říká, vy si neumíte představit, když tady byla ta válka. Já jsem věděl, že ty děti, co přišly do nemocnice, že jsem je mohl zachránit. Ale já jsem neměl čím. To na vás udělá dojem na zbytek života.
Jak tak vypjaté a náročné situace zvládáte psychicky?
Víte, já věřím, že je to boží vůle.
A jak zvládáte ty kontrasty života? Jeden den jste tam, kde lidé opravdu bojují o holý život. Pak jste v relativním bezpečí, v komfortu naší staré dobré Evropy a další den jste třeba v péči protokolářů od vysokých státníků, protože přebíráte vyznamenání a ocenění. Co ty kontrasty dělají s vaší duší?
Já nevím. Samozřejmě, že teď si musím přiznat, že jsem si často zaplakala, když jsem tohle všechno viděla. Musím přiznat, že jsme jednou letěli, myslím, že to bylo do Iráku. A když jsme letěli Českou republikou, tou ondulou, tím letadlem, že? Tady jsem šla po těch schůdkách nahoru, tak jsem si nebyla jistá, jestli se vrátím. Že ta situace byla strašná. Ale jednak teda věřím, že to boží vůle. A jednak potom ten pocit, že to ty děti dokázaly. Že je tady naděje, nebo že to dobro opravdu zvítězí na tou bestialitou. Pardon. Sorry.
Paní Bělo, vy pořádáte taky výtvarné soutěže, charitativní akce, koncerty, výstavy, nejrůznější vystoupení, jarmarky, na kterých se ty dětské výrobky prodávají. Tak když právě teď některý z našich posluchačů, některá z našich posluchaček propadly touze dobrat se možnosti páchat dobro, jak se říká, co mají udělat, jak se mají zapojit?
No jednak jsou stránky Stonožky, že jo? My to máme www.stonožka.org a norský generální tajemník Červeného kříže. Ten řekl jenom nesmírně moudrou věc. Na světě je bídy pro každého dost. Takže každý, kdo to myslí vážně, vždycky někde může pomoci.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Práci mého dnešního hosta, paní Bjelly Gran Jensen a hnutí, jež založila, tedy Stonožkového hnutí, na vlastních nohou podpořilo několik výrazných osobností. Třeba norská královna Sonja, náš pan prezident Václav Havel, tři papeži a také po pražském summitu NATO Lord George Robertson, britský politik a bývalý generální tajemník NATO. Jaké na něj máte vzpomínky?
Pro mě Lord Robertson, to je tak úžasný člověk. Já jsem ho poznala v Černínském paláci, protože ministerstvo zahraničí dělalo nějakou akci a děti měly malovat. No pak byly nějaký vítězi a Lord Robertson a paní Havlová měli dávat ceny. Načež já jsem udělala ve Stonožce akci, co bys dělala, nebo co bych dělala, kdybych byla generálním tajemníkem NATO. A představte si, že mi přišla práce jednoho chlapce z Plzně. A píše tam, já vlastně nevím, co bych dělal. A takže vyhrála tahle jeho práce, pak se ukázalo bohužel, že teda byl silně handicapovaný. On si nepřijel pro tu vítěznou cenu. Takže já jdu k Lordovi Robertsonovi a říkám, vaše excelence, já se strašně omlouvám. Já mám chlapec, který vyhrál tu cenu, tak on prostě je strašně handicapovaný. Mohla bych si s váma udělat fotku, kde držíte tu jeho práci, aby ten kluk viděl, že opravdu jste to dostal. A on samozřejmě ano. Skončilo všechny možný ceremoniály, já tam stojím s nějakýma dětma na chodbě sama, že jo. A najednou, kdo se vrací, byl Lord Robertson. On říká, můžete mi říct, co vlastně to bylo? No, takže jsme se bavili o tom Davidovi v Stonožce, no zůstal tam se mnou asi hodinu. A potom jsem se dozvěděla, že Lord Robertson poslal dopis tomuhle chlapce. No a najednou mi Lord Robertson volá domů.
Takhle v sobotu po obědě?
Ne, to bylo večer. A ještě ti všemu, nebudete tomu věřit, ten den jsem si pustila zmrzlený maso na palec u nohy, mi to upadlo. A je mě tak šíleně bolela ta noha, že jsem si vzala prášek na spaní. Zvoní telefon, 10:10 večer. Lord Robertson. Já myslela, že umřu. Protože ta představa, že budu blbě mluvit anglicky a vůbec, jo. No nakonec to skončilo tím, že on říkal, že bych chtěl poslat velvyslance, aby předal tomu chlapci nějaký dárek. A já jsem si odvážila říct, tak to teda ne, Lord Robertson, až pojedete do Prahy, tak já to zařídím, že vy se sejdete s tímhle chlapcem a předáte mu to sám. A tím to všechno začalo.
A dodnes je patronem vašeho hnutí.
Ano, dodnes je patronem, dodnes ho to zajímá a musím říct, že on je opravdu lord, to je noblesa.
Vy jste, paní Bělo, velmi úspěšná žena. Co je podle vás tajemství úspěchu?
To je, myslím, zaprvé disciplina, což jako tím, jak je člověk starší, tak ta disciplina ne tak úplně perfektně funguje. Pak je to zodpovědnost, prostě nevzdát se. Jestliže se pro něco rozhodneš a chceš, aby to bylo, tak pokud budeš pracovat dobře, tak se ti to podaří.
A najde se i něco, co se vám v životě nepovedlo, nebo čeho třeba litujete?
To víte, že jo. Ale já si myslím, že prostě pán Bůh je na mě hodný.
Když o tom tak přemýšlím, říkám si, že to tajemství úspěchu vězí možná i ve schopnosti jít za svými sny.
To rozhodně.
A nápady.
Tak já jsem přece jen sen. A já si pamatuju, jako dneska, že vás přerušu. Byli jsme někde v Banské Bystrici, myslím. A teďko já jsem vyprávěla, že jedna norská žurnalistka psala článek o hnutí na vlastní nohu stonožka a že psala, že je to jen sen. Načež Sál to pochopil líp než já, protože já jsem si v životě nepřekládala a Sál začal skandovat jen sen, jen sen. A velvyslanec vedle mě říká only a dream.
No a máte nějaký další sen nebo řekněme smělý nápad, který byste chtěla realizovat?
No to byla strašně dobrá otázka. Já už toho moc realizovat nemůžu, ale já bych si strašně přála, aby všichni lidi kolem mě, co tak fantasticky pracují, aby jim pán Bůh dal všechno dobré, hodně štěstí, hodně lásky, hodně zdraví, aby tu myšlenku rozdávali dál. To je můj velký sen.
Kéž se naplní. Děkuji moc za dnešní setkání. Naším hostem byla paní Běla Gran Jensen. Naschledanou.
Naschledanou.